หมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานธรรมะยามเจ็บป่วย22ธรรมะยามเจ็บป่วยแสดงธรรมกลุ่มสายทานธรรมเมื่อวันที่1เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2561ผู้ปฏิบัติสัปดาห์ที่ผ่านมามีเหตุต้องเข้าโรงพยาบาลมีโอกาสเห็นผู้ป่วยร้องระงมในห้องฉุกเฉินในขณะที่ถูกฉีดยาก็ต้องรู้สึกเจ็บปวดผมสงสัยตรงขณะที่เข็มฉีดยาผ่านเข้าร่างกายจิตจะปล่อยวางแบบไหนครับหากเกิดเวทนาความเจ็บปวดตอนใกล้ตายและมีอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ไม่ว่าจะเป็นสายยางหรือเข็มที่ทิ่มแทงร่างกายตลอดเวลาจิตจะก่อเกี่ยวเวทนาอยู่ตลอดเวลาทำได้แค่เพียงรู้และอยู่กับมันหากสิ้นลมไปในขณะนั้นก็ลงอบายเต็มๆละสิครับกฎไตรลักษณ์เรื่องความไม่เที่ยงจากการภาวนาพอทราบครับแต่หากเวทนาตั้งอยู่นานก็ต้องภาวนาสู้อยู่กับมันตลอดเวลาจนปล่อยเวทนาไปเองนะสิครับได้รับคำตอบจากคำถามแล้วครับคำตอบก็อยู่ในคำถามนี่เองสาธุท่านทรงกรดตอบสาธุสาธุคำตอบอยู่ในคำถามแล้วคือปล่อยเวทนาเวทนาก็สักแต่เวทนาถ้าเจริญสติที่ถูกต้องจนแยกรูปแยกเวทนาออกจากจิตได้บ้างแล้วจะเห็นว่าเวทนาก็เวทนาหาใช่เราของเราแต่อย่างใดไม่ต่างคนต่างอยู่เหมือนเรากับมือถือที่อยู่ตรงหน้านี่แหละมันจะเป็นความเจ็บที่ไม่เจ็บเป็นความป่วยที่ไม่ป่วยคือจิตไม่เจ็บไม่ป่วยตามเวทนาไปด้วยเลยที่พูดนี้ไม่ได้พูดด้วยโวหารความจำอะไรหรอกนะพูดจากของจริงที่ประพฤติปฏิบัติได้ด้วยตัวเองเรื่องความเจ็บป่วยได้เคยแสดงและรวบรวมไว้ในหนังสือกว่าจะถึงกระแสธรรมแล้วในหัวข้อธรรมะยามเจ็บป่วยให้ลองพากันอ่านดูเวลาคนเราเจ็บป่วยตอนใกล้ตายหากจิตตอนนั้นไปจับทุกขเวทนาแน่นอนที่สุดจิตย่อมทุกข์เศร้าหมองไปไม่ดีอย่างแน่นอนคนที่ไม่เคยปฏิบัติมาเลยจึงสอนให้เปลี่ยนอารมณ์เช่นให้สวดมนต์หรือฟังเสียงสวดมนต์บ้างจิตจะได้ไปจับเสียงสวดมนต์แทนหรือให้นึกถึงบุญกุศลที่เคยสร้างไว้แต่ก็มีไม่น้อยที่ง่วงเขลาพ่อแม่จะตายก็ไปเอาเพลงเศร้าๆซึ่งเป็นเพลงโปรดของพ่อแม่มาเปิดให้ฟังแม้จะเคยทำบุญอะไรมามากมายจิตจะไปจับอารมณ์เศร้าที่เกิดจากการฟังเพลงนั้นบางคนบอกว่าเป็นความเศร้าที่แสนสุขนี่คือหลงมากๆหรือบางคนพอพ่อแม่จะตายก็จูงลูกจูงหลานเข้ามาเต็มห้องหวังให้พ่อแม่ปู่ย่าตายายเห็นหน้าเป็นครั้งสุดท้ายแทนที่พวกเขาจะไปดีกลับเกิดความเป็นห่วงลูกหลานหมดลมหายใจในขณะที่จิตห่วงนั่นจึงไปเกิดเป็นหมูหมาจิ้งจกตุ๊กแกอยู่ในบ้านนั่นเองนี่คือความไม่รู้ของคนทั้งโลกพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าภพชาติของคนที่ยังไม่บรรลุธรรมมีที่ไปไม่แน่นอนบางทีก่อนตายกรรมไม่ดีที่เคยทำไว้ส่งผลเป็นภาพขึ้นมาจิตก็ไปจับภาพนั้นก็ไปอบายอีกดังที่เจ้าของคำถามพบคำตอบในคำถามนั่นแหละก่อนตายจิตจับอะไรก็เป็นอันนั้นถ้าจิตปล่อยเวทนาได้ก็ไปดีคนปฏิบัติที่เจริญสติเป็นบางทีก็บรรลุธรรมในขณะจิตนั่นเองที่หลวงปู่ดูลเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรนั่นแหละถ้าขณะตายจิตจับบุญกุศลก็ไปดีเพราะอุปาทานทำให้เกิดภพชาติถ้าปล่อยเวทนาแล้วปล่อยขันได้เด็ดขาดในขณะนั้นก็บรรลุธรรมบางคนภาวนาแบบพุทโธแบบเพ่งแบบฌานสามารถเข้าฌานได้ไม่ยากก่อนตายก็หนีไปอยู่ในฌานก็ไปเกิดเป็นพรหมมีกรณีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคือพวกที่เข้าฌานแบบว่างไม่มีรูปและเข้าใจว่าตนเองบรรลุอรหัตผลซึ่งแม้จะเข้าใจผิดแต่เพราะจิตอยู่ในฌานจึงไปเกิดเป็นพรหมเรียกว่าพรหมลูกฟักนั่นเองซึ่งเป็นคนละเรื่องกับพวกปุถุชนที่เข้าใจผิดคิดไปเองโดยไม่ได้ลงมือทำอะไรไม่เจริญสมถะภาวนา ฌานอะไรก็ไม่ได้แล้วเข้าใจว่าตนเองบรรลุอรหัตผลถ้าขณะตายจิตหลงอยู่ในความเข้าใจนี้อย่างนี้ตายด้วยโมหะย่อมมีที่ไปคืออบายถ้าเราฝึกสติด้วยดีเราจะไม่หลงไม่ต้องกลัวว่าปฏิบัติธรรมแล้วจะไปอบายด้วยความหลงถ้ามีสติจะไม่หลงขอให้เข้าใจเพราะสติก็คือรู้จิตอยู่กับรู้แล้วจิตก็เป็นกลางคนที่รู้เห็นธรรมเขาจะรู้ของเขาเองวิจิกิจฉาถูกทำลายในขณะจิตที่รู้เห็นไม่ต้องมีใครมาบอกหรือรอให้ใครมาพยากรณ์พระสารีบุตรก่อนละสังขารกลับบ้านไปสอนมารดามารดาบรรลุโสดาบันมารดาของท่านก็รู้ขึ้นมาและต่อว่าพระสารีบุตรว่าทำไมลูกถึงเพิ่งเอาธรรมวิเศษมาให้แม่พระสารีบุตรเองท่านไม่มีญาณอะไรหรอกพอฟังมารดาพูดท่านมีปัญญาก็รู้ว่ามารดาบรรลุโสดาบันแล้วซึ่งพระพุทธเจ้าก็รับรองว่ามารดาของพระสารีบุตรบรรลุโสดาบันจริงถ้าเราเดินมรรคถูกปฏิบัติถูกอิงสติตลอดทางและไม่หลงว่าตนบรรลุโสดาบันบรรลุอรหันต์อย่างนี้ปลอดภัยเหมือนเราเดินทางกลับบ้านที่จากมานานกลับถึงบ้านก็จะรู้เองว่าถึงบ้านหรือยังแต่บางคนไปเข้าใจว่าเพิงข้างทางคือบ้านแม้มีคนมาบอกก็ไม่เชื่อหลงว่าเพิงคือบ้านเขาก็นอนเกิดนอนตายอยู่ที่เพิงนั่นแหละแล้วจะโทษใครได้มีคนเป็นอันมากที่เข้าใจเช่นนั้นเช่นหลงเอาความรู้ความเข้าใจว่าพบใจพบธรรมแล้วจึงไม่ต้องทำอะไรแล้วรอวันดับขันอันนี้แหละคือหลงมีคนเคยไปถามหลวงปู่ชาว่าเขาบอกว่าพระรูปนั้นเป็นโสดาบันท่านบอกในเครื่องหมายคำพูดไม่แน่คนนั้นเป็นพระสกทาคามีท่านก็ว่าในเครื่องหมายคำพูดไม่แน่พระรูปนั้นเป็นพระอนาคามีท่านก็ว่าในเครื่องหมายคำพูดยิ่งไม่แน่พระรูปนั้นเป็นพระอรหันต์หลวงปู่ชาก็บอกว่าในเครื่องหมายคำพูดโอ้โหยิ่งไม่แน่มากที่สุดตอนไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรก็งงอยู่พอมารู้เห็นธรรมขึ้นจึงเข้าใจว่าที่จริงหลวงปู่ชาหมายความว่าพระโสดาบันนี้เห็นความไม่แน่เห็นอนิจจังในขันธ์ห้าอารมณ์บ้างแล้วเห็นแล้วว่าอารมณ์ทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนเพราะเกิดดับไม่เหลืออะไรหาสาระไม่ได้พระสกทาคามีก็เห็นมากขึ้นพระอนาคามีเห็นตลอดส่วนพระอรหันต์นอกจากเห็นแล้วผู้รู้ในวงเล็บวิญญาณขันธ์ก็ยังไม่แน่คืออนิจจังสุดท้ายละไม่มีอะไรแน่ดับหมดไม่มีอะไรจะพึงยึดหมายได้ว่างไม่ว่าจะเป็นอะไรพระโสดาบันพระสกทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ไม่พึงยึดพึงหมายทำทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นหมายมั่นทิ้งธรรมจึงจะถึงนิพพานดุจทิ้งแพหรือเรือที่ใช้ข้ามฝั่งนั่นเอง